Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai kematian yang kedua yang berkenaan dengan jiwa dan roh. Inilah keterpisahan kekal dari Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kembali kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12. Di sini kita akan membahas mengenai surat Kristus kepada jemaat Pergamus. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kota ini disebut Pergamus, tetapi di Turki kota ini disebut Pergamum, dan saya kira inilah ejaan yang tepat. Saudaraku, gereja di Pergamus itu mewakili sejarah gereja selama periode sekitar tahun 314 Masehi sampai 590 Masehi. Saya menyebutnya paganisme atau penyembahan berhala tanpa batas, karena selama masa inilah dunia merasuk ke dalam gereja dan gereja pun mulai menjauhkan diri dari Kristus. Surat ini berisikan pesan Kristus kepada jemaat lokal di Pergamus, tetapi juga mengandung makna historis. Saudaraku, saya akan tunjukkan lokasi Pergamus. Izmir adalah sebuah kota besar tempat tujuan para turis karena di sana ada bandara serta hotel. Anda harus pergi sejauh 96 km ke arah selatan untuk sampai di Efesus dan sekitar 105 km ke utara untuk sampai ke Pergamus. Keduanya adalah kota raja dan keduanya bersaing. Smyrna atau Izmir merupakan pusat besar perdagangan. Efesus merupakan pusat besar politik, dan Pergamus merupakan pusat besar keagamaan. Saudaraku, Pergamus itu merupakan ibu kota kerajaan Pergamus. Akropolis masih ada di sana, dan puing-puing kuil-kuil besar dan kota ada di atasnya. Di Misia itu ada sebuah kota bernama Plini, yaitu tempat yang amat termasyhur di Asia. Inilah salah satu tempat paling indah di Asia Kecil. Seorang teolog itu mengatakan bahwa inilah kota yang layak disebut dengan kota raja. Di dalamnya ada sebuah kuil yang dibangun untuk Kaisar Augustus, dan inilah yang menjadikannya raja kota. Augustus datang ke tempat indah ini saat hawanya sedingin Romawi, dan di sana ada spa penyembuhan. Misia itu bukan kota perdagangan seperti Smyrna dulu, karena memang bukan kota pantai laut, dan menjadi rute perdagangan besar yang keluar dari Asia Timur. Tetapi, saudaraku, kota ini berbenteng. Kota ini berkubu kuat yang dibangun untuk menahan serangan musuh. Kota ini dibangun di atas gunung dan akropolis yang mendominasi seluruh wilayah dari daratan luas Kaikus. Kota asli dibangun di antara dua sungai yang mengalir ke Kaikus, dan seluruhnya itu dikelilingi oleh bukit berbatu besar, tanjung yang berdiri sendiri di sana. Pemandangan di sana begitu mengesankan. Pertama, Anda bisa melihat gunung tinggi menjulang di sana, dan Anda bisa melihat reruntuhannya di atasnya. Saudaraku, kota Pergamus tidak hanya membanggakan kuil-kuil besarnya, melainkan juga perpustakaan terbesar di dunia penyembahan berhala. Perpustakaannya itu memiliki lebih dari 200 ribu judul buku. Nama kota ini berasal dari perkamen yang digunakan. Perpustakaan besar ini merupakan salah satu yang diberikan oleh Mark Antony kepada pacarnya Cleopatra. Dia memberikannya kepada Alexandria di Mesir, dan perpustakaan itu dianggap sebagai yang terbesar yang pernah ada di dunia, dan asalnya adalah dari Pergamus. Jika Anda pernah ke Istanbul dan mengunjungi Hagia Sophia, di sana Anda bisa jumpai jambangan batu pualam putih besar yang lebih tinggi dari saya yang dibawa dari Pergamus. Tentu saja, kota Pergamus dirampok dan dijarah oleh musuh ketika pada akhirnya mereka menguasai kota dan kemudian menghancurkannya. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 menyatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua." Perhatikan dinyatakan, "Kepada malaikat jemaat di Pergamus." Surat ini ditujukan sama seperti surat-surat lainnya kepada malaikat atau pembawa pesan jemaat yang bagi kita sama dengan pendeta. Selanjutnya dinyatakan, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua, dalam artian firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki jawaban atas kebutuhan manusia sekaligus dosanya yang dianggap agama palsu di Pergamus. Kota ini sangat mengutamakan agama, dan satu-satunya cara bisa mencapainya adalah melalui firman Tuhan. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 2 ayat 13 menyatakan, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam." Perhatikan, di sini dinyatakan, di mana engkau diam. Tuhan memuji jemaat ini karena tiga hal yang berbeda. Pertama, Tuhan memperhatikan kondisi mereka. Dia tahu kalau orang-orang percaya ini hidup di tempat yang sangat sukar. Dan Tuhan juga tentu memperhatikan kondisi kita. Kadang kita cenderung menyalahkan seseorang yang terjebak dalam serangkaian kondisi, tetapi jika kita berada di posisi yang sama, maka kita bertindak bahkan mungkin lebih buruk dari dia. Selanjutnya dinyatakan di tempat tahta iblis, menyatakan bahwa agama adalah sesuatu yang sangat penting di Pergamus, dan markas besar iblis ada di sana. Mestinya inilah yang bisa menjawab pertanyaan siapa saja yang menganggap iblis berdiam di neraka sekarang ini. Dia belum tinggal di neraka, karena neraka memang belum terbuka untuk itu. Iblis masih belum masuk neraka seperti yang bisa kita lihat dalam pasal yang ke-20. Sekarang ini, iblis itu dibebaskan dan menjadi penguasa dunia yang mengendalikan semua kerajaan dan naik turun di bumi sambil mengaum-ngaum dan memburu siapa saja yang bisa diterkamnya. Lihat surat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Tetapi saudaraku, dia memang memiliki markas besar. Dan Kristus mengatakan kalau mereka ada di Pergamus saat itu. Sejak saat itulah saya merasa dia telah masuk ke markas besarnya di berbagai tempat yang berbeda di sekitarnya, dan dia bisa melakukannya karena ada pusat besar agama lainnya dari berbagai macam kultus dan isme dan juga perpecahan. Alasan mengapa Tuhan mengatakan bahwa tata iblis ada di Pergamus adalah karena kuil-kuil kafir ada di sana. Tentu saja semuanya itu sudah berupa puing-puing sekarang ini. Sekarang ini di sana ada banyak tanda dan pembangunan yang dilakukan. Tetapi pada zaman Yohanes, tempat itu menjadi tahta iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda memasuki gerbang kotanya, Anda bisa melihat kuil pertama yang muncul di sisi kanan adalah kuil Athena. Dan tepat di bagian atasnya terdapat sebuah perpustakaan besar. Anda bisa melihat kuil besar Kaisar Augustus dan juga Hadrian yang menghabiskan sebagian besar wilayah itu. Ada banyak hal lainnya yang cukup menarik di sana. Di sana ada sebuah mezbah Zeus dan ada patung di sana di dekat istana raja. Tempat itu sangat menarik dan beberapa orang mempercayai kalau itulah tahta iblis. Saya rasa bisa saja demikian, tetapi tahta iblis adalah gabungan semuanya ini. Saudaraku, ada lagi dua tempat yang sangat terkenal. Salah satunya adalah kuil Dionysius. Teman saya itu merangkak di bagian bawah gunung untuk mendapatkan foto reruntuhan kuil Dionysius ini, yang terletak tepat di sebelah reruntuhan teater di sana. Beberapa orang itu bertanya kepada teman saya mengapa dia mau melakukannya. Dionysius sama dengan Bacchus, dewa anggur atau dewa kambing. Dia digambarkan bertanduk, tetapi berkepala manusia dengan bagian bawahnya berbentuk kambing, dengan kakinya yang terbelah dan juga ekor. Saudaraku, sekarang ini seperti itulah gambaran modern dari iblis. Tetapi gambaran iblis yang bertanduk, berkaki belah, dan ekornya bercabang tidak berasal dari Alkitab. Kalau begitu dari mana? Asalnya adalah dari kuil Dionysius ini. Dewa Bacchus, dewa anggur atau alkohol. Saudaraku, kita harus bangga karena kita adalah warga Indonesia. Tetapi sayangnya masih banyak orang-orang Indonesia yang akhirnya hidup di dalam pengaruh alkohol. Saudaraku, kuil terkenal lainnya adalah kuil Dewa Asklepios. Di bagian bawah tanjung itu ada sebuah rumah sakit besar di dunia kuno. Pada zaman itu disebut Mayo Clinic. Yang pertama adalah kuil Asklepios. Jika Anda mengamati dewa Yunani bernama Asklepios berbentuk manusia, tetapi jika Anda melihat Anatolian atau Asklepios Oriental, itu mereka berbentuk ular. Di Pergamus, dia dilambangkan sebagai seekor ular. Dalam kuil Asklepios, itu ada sebuah tugu. Pembangunan kuil ini memang agak aneh karena bentuknya bulat. Di sana mereka menggunakan berbagai alat penyembuhan yang bisa dipakai, dan mereka menggunakan obat sekaligus psikologi dan segala hal lainnya. Saudaraku, masukkan diri Anda ke dalam situasi ini. Anda berjalan di terowongan panjang, dan di bagian atasnya ada beberapa lubang yang mirip dengan lubang udara untuk ventilasi, tetapi sebenarnya bukan. Selagi Anda menyelusuri terowongan itu, ada suara-suara seksi yang berasal dari lubang-lubang itu yang bertanya kepada Anda, "Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan merasa lebih baik. Kamu akan sembuh." Kemudian Anda akan mandi air panas dan dipijat. Di sana ada sebuah teater kecil di mana mereka menampilkan drama penyembuhan. Saudaraku, jika mereka tidak berhasil menyembuhkan Anda, maka upaya terakhir yang mereka lakukan adalah memasukkan Anda ke kuil pada malam harinya dan melepaskan seekor ular tidak beracun yang merayapi tubuh Anda. Sekarang ini dikenal sebagai treatment shock. Jika mereka tidak bisa menyembuhkan Anda, mereka akan membuat Anda gila. Dan mereka mempunyai pintu belakang yang bisa dipakai untuk melemparkan mayat. Mereka tidak akan menyebut nama-nama yang tidak bisa disembuhkan. Mereka hanya memberitahukan siapa-siapa saja yang sembuh. Saudaraku, Kaisar Augustus suka sekali berkunjung ke sana. Sebenarnya dia tidak sakit. Dia hanya kecanduan alkohol. Mereka hanya mengeringkan dia saja setiap tahun kala dia datang. Tempat ini sangat besar, dan selama 700 tahun tempat ini menjadi rumah sakit bagi banyak orang yang datang dari seantero jagat ini. Saya hanya ingatkan bahwa penyembuhan ini berbau iblis pada zaman itu. Memang tidak diragukan kalau mereka adalah orang pintar yang menggunakan obat-obatan, tetapi tetap dalam kaitan erat dengan iblis. Di sanalah tata iblis berada, dan hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada kata-kata pujian lainnya bagi orang percaya di Pergamus. Dikatakan, "Engkau berpegang pada namaku." Mereka ternyata memang setia membela ketuhanan Kristus seperti yang sudah kita perhatikan sebelumnya. Jemaat Pergamus adalah perwakilan jemaat secara umum selama tahun 314 Masehi sampai sekitar tahun 590 Masehi. Dan saudaraku, sebenarnya inilah masa yang melahirkan tokoh-tokoh besar iman. Saat Bida Arian muncul yang menyangkal ketuhanan Kristus, Athanasius dari Afrika Utara adalah seorang pembela besar iman, dan karena dialah Dewan Nisea pada tahun 325 Masehi mencela Arianisme. Dan yang lainnya adalah Agustin yang menampik Bida Pelagian yang menyangkal dosa asal dan juga kebobrokan manusia yang juga menyangkal anugerah yang tak tertahankan. Ada dua tokoh besar selama periode ini yang berdiri teguh bagi doktrin-doktrin besar iman. Selanjutnya dinyatakan, "Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku," merujuk pada tubuh doktrin sejati yang dipercayai oleh orang Kristen. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu. Saudara, Antipas adalah seorang martir yang sama sekali tidak kita kenal. Tampaknya dialah yang pertama kali datang di Pergamus dan ada banyak lagi yang martir setelah dia. Dan sampai di sini, Kristus hanya menyampaikan pujian bagi jemaat Pergamus. Tapi berikutnya, Kristus juga akan mencela dua hal yang ternyata ada di antara jemaat itu. Sebagaimana kitab Wahyu pasal 2 ayat 14-15 menyatakan, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaos." Saudaraku, dua hal yang dicela adalah doktrin Bileam dan doktrin pengikut-pengikut Nikolaos. Doktrin Bileam itu berbeda dari kesalahan Bileam. lihat Yudas 11, yang menunjukkan bahwa Bileam menganggap Allah akan mengutuk Israel karena mereka adalah pendosa. Selain itu, yang berbeda adalah cara Bileam. Lihat surat 2 Petrus 2 ayat 15, yaitu ketamakan. Tetapi dalam ayat di hadapan kita, inilah doktrin atau ajaran Bileam. Dia mengajari Balak bagaimana caranya merusak Israel dengan cara menikahkan mereka dengan wanita Moab. Inilah yang memperkenalkan pemberhalaan dan perzinahan kepada bangsa Israel. Dan selama periode sejarah yang diwakili oleh jemaat Pergamus inilah, dunia yang belum bertobat itu masuk ke dalam gereja. Selanjutnya dinyatakan, ajaran pengikut Nikolaos. Kita tahu bahwa jemaat Efesus membencinya. Tetapi di Pergamus, ada beberapa orang yang menganut doktrin ini. Sekalipun kita tidak tahu secara tepat doktrin apa itu, mungkin saja berupa kultus gnostik yang dikembangkan oleh Nikolaos yang menyokong lisensi atau dukungan dalam berbagai sikap Kristen dan tampaknya menjadi proses kembali pada ritual religius oleh pendeta dengan mengabaikan keimaman semua orang percaya. Dan Kristus juga membencinya. Kristus membenci tetapi sekaligus mengasihi. Lebih baik kita berhati-hati supaya tidak menurutkan kehendak pada segala hal yang dibenci oleh Kristus. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 2 ayat 16 menyatakan, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Perhatikan dinyatakan bertobatlah. Dengan kata lain, satu-satunya penyembuh adalah pertobatan, atau dari kata aslinya memiliki pengertian perubahan pikiran. Firman Tuhan berkata dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, jika mereka tidak bertobat, Tuhan berkata bahwa Dia akan melawan mereka dengan pedang di mulutnya yang adalah firman Tuhan. Adalah kesalahan besar jika kita beranggapan bahwa gereja mempunyai otoritas untuk memutuskan apa yang benar dan juga apa yang salah. Gereja terdiri dari orang yang mempercayai Yesus Kristus dan mereka membentuk apa yang kitab suci sebut sebagai tubuh Kristus. Dan saudaraku, mereka sudah seharusnya menjadi terang dunia. Jika kita ingin menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, maka kita perlu hati-hati di dalam mengenal pribadi Yesus Kristus dan mengakui bahwa otoritas kita adalah firman Tuhan, bukan gereja. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan, berikanlah kekuatan bagi mereka dan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong, menyertai, serta memelihara kehidupan mereka ketika mereka setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.